Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Я Олександр, координатор нашого радіо. Представляю гостя, який знаходиться поруч зі мною, Юрія Комарова.
Добрий день.
Історика, дослідника, мого друга. І вирішили ми анонсувати цикл програм, який, так мені захотілося назвати, вірніше, навіть за порадою нашого отця Олексія, директора Радіо Марія, магістра Віте. Власне, означає це «вчителька життя», вислів Цицерона відомий, і вирішили провести цикл програм. Будемо це робити приблизно один раз на місяць протягом 35-40 хвилин і говорити про історію. Оскільки, на мій погляд, це є надзвичайно важливо в наші часи, тим більше, що кожна особа вважає, що вона фахівець певний в історії, кожна особа мала певний курс або в школі, або в вищому навчальному закладі щодо історії. Кожний судить, дає свої судження щодо історичних процесів. Тому, думаю, це було корисним би. Ну і поговоримо взагалі про історію України, як вона формувалася. І розпочати хотілося б з того, що взагалі таке історія. Отже, Юрій, що таке історія?
Ну, якщо підходити академічно, взяти щось на зразок визначення а-ля Вікіпедія, то ми маємо декілька значень цього слова. Історія як наука, те, що нам найближче, теоретично принаймні. Історія як, ну, власне, те, що відбувалося. Сама історія, і це саме слово про це підказує. Тобто ті події, низки подій в їх взаємозв'язках, які привели, ну, до сьогоднішнього часу, і буквально в усьому ми можемо знайти історію.
Мені здається, ключове слово в цій фразі – наука. Тобто історія – це наука.
Ну, для нас, скажімо так, в ідеалі це було б непогано. Є ще шкільна історія. Або те, що зараз інколи називають такий грант-наратив, або шкільний наратив, або офіційний, якщо хочете, наратив. Це те, що викладається, те, що подається в школі. Вона стандартизована більш-менш в кожній країні, до речі. І вона спрямована на те, щоб сформувати певну людину з певним світоглядом.
Так, тобто, получається, якщо ми науки, історія – це наука, науки ми розуміємо, що так умовно поділити можна на точні і гуманітарні, то історія – це наука точна чи гуманітарна?
І останнім часом страшенно не люблю слово «гуманітарна», і краще назвати там суспільствознавчого циклу, або, в принципі, вона, звичайно, гуманітарна, знаєш, тому що
чому,
в центрі
чому,
повинна
чому
стояти
мене
людина.
Таке питання виникло? Знаєш, є такий історик, скажімо так, але ще такий шоумен, можна сказати, російський один Євгеній Понасенков, да? Він намагається стверджувати, що історія – це точна наука. Він не говорить про часи стародавнього світу і там древньої історії, але стверджує, що починаючи з 14-го, 16-го і далі століть, нагромаджена така величезна кількість документів, фактів, свідчень, матеріальних, духовних, писемних і так далі, що, ну, можна сформувати об'єктивний погляд на процес. От з такої точки зору він вважає, що історія – це досить точна наука.
Ну, скажімо так, в певній мірі, в деяких місцях з ним можна зголоситися, тому що дійсно накопичено, особливо в останній час, величезний масив матеріалів. Історія прагнула б стати більш-менш точною наукою, чи принаймні застосовувати методи точних наук. Ну, от якщо брати тих самих російських істориків, є дуже відомий російський історик Міронов, який будує соціальну історію. От він дійсно користується методами, ну, справді науковими методами точних наук. Він вивчає суспільство через об'єктивні показники. Ну, скажімо, в нього є така блискуча розвідка по матеріалах призовників рекрутських наборів, точніше. Він там же є все вага, є зріст, і він просто протягом 18 століття порахував, побудував відповідну криву, і стає зрозуміло, що протягом 18 століття в тій самій Росії, скажімо, йшла певна деградація.
Коротше кажучи, не менчого простого. Але наше з тобою завдання полягає в тому, щоб ми із, з нашої точки зору, цих складних процесів постаралися розповісти про це просто. І, власне, хочу повернутися до назви, да, і ця магістра Віта, взята та назва із твору Цицерона про оратора. І повна цитата, вона така вагома. Власне, він пише так. А історія – свідок часів, світло істини, життя пам'яті, вчителька життя і провісниця старовини. В чому, як не в цьому знаходиться безсмертя. Тобто, якщо так вдуматися серйозно, да?
Якщо взяти повну цитату,
якщо взяти
що ми
повну
не звикли
цитати,
робити.
Да, то скажемо так, ми як радіо християнське, дорогі друзі, як радіо католицьке, радіо Марія, ну, і як віруючі люди розуміємо, що Бог присутній в історії постійно, і зараз, і в минулі часи, і буде, мабуть, до кінця віків присутній. І от в тому сенсі, якщо ми описуємо це, то і надаємо оцим подіям таке певне безсмертя. Ну, такий досить цікавий погляд. Але, да, поки що ми даємо такі визначення, то з цього вище сказаного випливає, що все-таки історія, ну, наука ідеологічна.
Безумовно. До того ж, якщо брати її як вчительку життя, оце вирване знову з контексту цей вислів, то безумовно це отой гранд-наратив, чи та шкільна історія, чи та офіційна державна історія, з якими відгалудженнями вона там не була, яка, власне, і спрямована на те, щоб сформувати певного, ну, громадянина, назвемо це так.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.
Дорогі друзі, нагадую вам, що ми розпочали цикл програми. Це перша програма з приводу історії, історичних подій в Україні. Пропоную вам бути уважними. Нагадую, що ми поговоримо ще 10-15 хвилин, ви можете телефонувати, якщо у вас виникнуть запитання. Телефони наших ефірів вам відомі, але я нагадаю, два київських телефони 044-577-5645 і другий телефон, останні цифри 46, і два мобільних 098-650-1860 і 093-272-0745. Отже, намагаємося дати визначення історії, говоримо про те, що це наука, говоримо про те, що має вона ідеологічне підґрунтя, оскільки держава, будь-яка держава, завжди намагалася виховувати своїх громадян на певних історичних подіях, і навіть наші слухачі більш старшого віку можуть пам'ятати і знати про те, як їх вчили історію, і як трохи, не трохи, а докорінно змінилися, наприклад, оцінки одних і тих же ж подій. Ну, і в чому проблема, і чому, власне, мені дуже захотілося проводити цю програму. До речі, минулого тижня ми проводили такий маріафон, такий спеціальний радіомаріафон на підтримку Радіо Марія, і мені було дуже приємно, оскільки було декілька дзвінків, і в ньому просили наші слухачі цілий ряд передач, в тому числі щодо історії. Це дуже важливо, оскільки ми з тобою, так би мовити, вимушені були вивчити ці нові оцінки, оскільки її викладали в 90-ті, 2000-ні роки, да, і зараз
ну,
ти викладаєш.
Нинішні оцінки ще дуже відзняться від тих, що були в 90-ті.
Да, так, так, так. Ну, але ми, да, читали. А той, хто більш старшого віку, і, ну, якщо останній раз він чув про це, коли йому було 10, 12 чи 14 років, то і відповідно оцінки він має. Ну, тому повертаючись, да, до проблеми, оскільки, ну, прагну говорити все-таки про історію України, не можна не розпочати, з моєї точки зору, такої цитати Володимира Винниченка, яка просто, ну, мене лупає по голові.
Це про Бром?
Ну так, да, я наведу вам, дорогі друзі, цю цитату і попрошу прокоментувати. Отже, пише Володимир Вінніченко з приводу того, що він прочитав черговий фрагмент історії України Руси Михайла Грушевського, який, ну, фундаментальний, цей перший такий серйозний науковий твір створив про Україну. Так от він пише: читати українську історію треба з бромом. До того боляче, досадно, гірко, сумно перечитувати, як нещасна, зацькована, зашарпана нація тільки те й робила за весь час свого державного, чи верніше півдержавного існування, що огризалась на всі боки. От поляків, руських, татар, шведів. Уся історія – ряд безупинний, безперервний, ряд повстань, війн, пожарищ, голоду, набігів, військових переворотів, інтриг, сварок, підкопування. Паршиві шанолюбці, національне сміття, паразити і злодії продають на всі боки. Хто більше дасть? Нащадки прадідів поганих повторюють погані діла дідів поганців. І розшарпаний, зацькований народ знову, безпомічний, жде, якому панові його віддадуть? Ні, ні, української історії без брому, без валер'янки або без доброї дози філософського застереження не можна.
Давайте спробуємо залишити лише філософське застереження. Це дуже цікава цитата, вона дійсно дуже часто використовується. Декілька зауважень. Ну, перше, читати Грушевського, в принципі, без брому важко, особливо тією мовою, як вона була написана в оригіналі. Ну, і ще й до того взяти там особисті стосунки Вінніченка-Грушевського, бог з ним. До речі, тут теж цікавий історичний момент, коли ми кажемо, ну, я наводжу, наприклад, цю цитату своїм учням, чи взагалі сучасним людям, вони не розуміють її сенсу, тому що змінилося історичне розуміння. Бром заспокійливе, стандартне, скажімо, в часи Вінніченка, зараз його ніхто не використовує, їй треба вже це пояснювати. Крім того, Вінніченко, власне, казав про дві речі. Ну, перше, про конкретний історичний період. Хмельниччина, руїна сумнозвісна, яка теж дійсно в певній мірі така матриця української історії. Ну, а крім того, в цій цитаті дуже яскраво відбився певний, ну, якщо хочете, метод чи звичка писати українську історію, яка в нас і по сьогодні є, періодично роздаються вигуки розпачливі. Ну, давайте припинимо кінець кінцем так писати свою історію, що її читати без брому не можна. Давайте все ж таки більш позитивно писати, на інші речі звертати увагу.
О, я тобі дуже вдячний, тому що, власне, я хотів якраз от після цього коментаря сказати, що ми прагнемо проводити позитивні і оптимістичні програми.
Давай теж не завжди виходить, читаючи українську.
От давай будемо старатися надати цього позитиву. Хоч, да, ми ще з тобою не проговорили про методологію. А що, власне, методологією є історії?
Ну, скажімо так, зараз, от ми казали про різні оцінки, як ми вчили, прозвучала, до речі, дуже гарна фраза з нашої радянської молодості – вивчити оцінки. Це, мабуть, вже в підсвідомості. Але справа в тому, що за великим рахунком та манера, от зараз, ну, більше публіцистично писати історію, і вона, на жаль, як на мене, не так вже і дуже відрізняється від радянської. Колись Юза Лешковський казав, моя улюблена фраза, після комуністів більше за все я ненавиджу антикомуністів. Так от, власне, дуже часто зараз, ну, а чого? Це дуже просто. Береш радянської оцінки, міняєш знак плюс на мінус, замість комунізму вставляєш націоналізм, і все нормально, все гарно, все прекрасно. І оце якраз, ну, це не назвати методологією. А методології, ну, є різні. Ну, намагалися ми замінити оцей класовий марксистський підхід, який, до речі, насправді цілком методологічний, і цілий ряд сучасних істориків так чи інакше його використовують.
Ну, при всякому випадку не визнають, що вони використовують історичний цей матеріалізм. Але...
Ні, ну, скажімо так, дуже відомий англійський історик Гобсбаум, він марксист. Марксистську методологію аналізу він використовує. Там Валерстайн – це дуже відома фігура. Ну, та сама французька школа аналів, вони цілком дуже позитивно ставилися до Маркса, тільки намагалися його розширити, його погляд, і писати тотальну історію. До речі, їхня методологія мені найбільше подобається, це дійсно історія тотальна. От коли ми сьогодні будемо намагатися взагалі сьогодні і далі говорити про історію України, того ж самого Фернана Броделя, є блискуча книжка, яка називається «Що таке Франція?». От нам би варто почати з цього, що таке Україна.
Добре, ми розпочнемо ще з одного уривка біблійного. Екклезіаст. У великій мудрості велике горе, і той, хто збільшує знання, збільшує і смуток. Ми будемо старатися з тобою збільшувати позитивні моменти нашої свідомості і постаратися досить просто розповісти про те, як це все формувалося. І отже, власне, переходимо до безпосередньо того, чим є історія України для нас.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.
Отже, дорогі друзі, коли ми говоримо історія України, ми повинні розуміти, як же, власне, про що ми взагалі говоримо. Говоримо ми, по суті, про про ті території, які зараз входять до складу України. Тобто, давай розпочнемо з формування української території, цих назв, самоназв України.
Маєш на увазі саме слово «Україна»?
Ні, навіть от ми говоримо про те, що коли ми от курс будь-який відкриваємо історію України, то ми розуміємо, що ми говоримо про певні історичні події, території, які входять до складу України. Я маю на увазі, що територія України сформувалася остаточно в 1954 році.
Ну, скажімо, тобто, так, територія держави України.
Держави України сформувалася в 1954 році. Якщо будемо з кінця йти, це, власне, коли був переданий Крим, 45-й рік і всі ці надбання західноукраїнських...
Закарпаття, ну, юридично, скажімо так, так Закарпаття. Так,
як результати цієї Другої світової війни, і, власне, як дуже складно формувалася Україна в цей період, тисяча років. Да? Тисяча років відбувалося таке от злиття різних територій. Ну, перша згадка про цілісну територію України, так званої внутрішньої Русі, відноситься до X століття. Костянтин Багрянородний про управління імперією, да? Так говорить.
Ну, тільки не саме слово, скажімо так, в нас традиційно вважається, що вперше слово «Україна» взагалі в наших літописах, ну, ми все ж таки більш до автентики нашої тягнемо, то це 1187 рік.
По-моему, цю цифру перший субтельний, да, назвав?
Чи я вже не пам'ятаю, хто її назвав, але, ну, взагалі це не так важко. Лінгвістичний аналіз, лексичний аналіз літописів давним-давно проведений. І, власне, дійсно, слово «Україна» вперше, от приблизно в такому контексті, майже точно цитата, Володимир Глібович, Переяславський князь, там захворів і помер, і за ним вся Україна дуже потужила.
Отже, дорогі друзі, у нас така програма ще розвиваюча навчальна, тому запам'ятали. 1187 рік, перша згадка слова України. Ну, і, власне, з'являється в літописах, і деякі дослідники пов'язують словом «окраїна», «пограниччя», деякі синомом «країна», «край», певна територіальна одиниця. Як
можна
розуміти?
Можна казати все, що завгодно. Взагалі, в нас оце відчуття, про яке ми дещо казали, ну, погано зрозуміли оце прагнення до позитиву, тому в нас, як в багатьох молодих країн, в певній мірі з відчуттям власної, на жаль, недостатньої повноцінності, так скажу, прагнення якомога глибше заглибити нашу історію, телеологічний такий підхід, от Україна завжди існувала, це, звичайно, абсолютно не історичний підхід.
Ну, і більше того, це ні одна країна так не існувала.
Звичайно. От я згадав, там, скажімо, того самого Броделя, що таке Франція. Для нас французи і Франція – це щось єдине. Та нічого подібного. Франція аж до 19-го, по суті, століття, це була ота Сіна і Луара, королівські французький домен і власне, все.
Іль-де-Франс
і все.
І 843 рік, Верденський розділ, да, і поява і це, Німеччини,
та
Італії.
Навіть про це не казали. Франція як така, ну, народилася з запровадженням загально, до речі, загально обов'язкової початкової шкільної освіти, коли всім на території тодішньої Франції, яка, власне, співпадає з сьогоднішньою, всім почали розповідати і вчити одну і ту саму історію. Відповідно, такий умовний конструкт, як Франція, всюди подавали. І само собою вкладалося в підсвідомість, якщо хочете, що Марселі, Нормандія і Париж – це все Франція.
Повернемося до України. Отже, якщо ми говоримо... Тобто ми розуміємо, що да, був такий певний історичний період, ми не говоримо там, наприклад, про Африку, де там, ну, кажуть, там сотні тисяч років перші люди з'являються. Ми говоримо, що десь приблизно там 300 тисяч років тому з'являються перші люди.
Ну, в нас зараз кажуть мільйон. Ну, пралюди, звичайно.
Ну, так. Ну, не будемо взагалі все заглиблюватися, оскільки зараз прийдеться нам згадати і біблійську історію, і так далі, і так далі. В принципі, хочемо говорити про конкретику. І...
Ну, давайте все ж таки розберемося з поняттям Україна, дійсно.
Так.
Ну, дійсно, варто відмотувати назад. Коли ми зараз кажемо історію України, ми дійсно вже, ну, визначилися вже в 90-ті роки, що під цим ми розуміємо історію там не тільки українського народу, а й всіх народів в усі часи, які населяли або так чи інакше були дотичні або діяли якимось чином на тій території, яка зараз є державна територія України. Тому для нас зараз територія України, це в сенсі історії України, це історія власне українського народу, це історія всіх територій і Надніпрянщини, і Галичини, і Закарпаття, але це і територія південної частини України, і Криму, і Слобожанщини, тобто все, що зараз входить власне в Україну. Ну, а вже існує інше розуміння, але... історія українського народу,
так,
як етносу.
Але, як етносу, але також і тих народів, які до цього жили. Тому, ну, дуже швидко, да, ми розуміємо, ну, тут щось можеш сказати, прокоментувати, тому що, ну, ми ж не лекцію читаємо про трипільців, кімерійців, сармати, скіфи, античні міста. Оце, власне, воно і є, так? Це, власне,
да,
ті народи, які проживали на цій території.
Чи так, чи інакше діяли. Ну, коли ми кажемо ті самі скіфи, скіфи ж насправді це територія від Алтаю до Дунаю.
Ну, так.
Те ж саме, там, якісь периферії грецької цивілізації. Так чи інакше, воно все одно, безумовно, якимось чином позначилося, впливало... Безумовно, ну, в тому числі інколи дуже дивним способом, ну, всі ми чули, там, скажімо, про польський сарматизм, да, що польська шляхта дала своє походження. Ще у 18 столітті французькі історики чи французькі мислителі називали нас, принаймні, частково скіфією.
Так, ну, більше того, не, да, так, тому що ми зараз, якщо дійдемо сьогодні до хрещення Росії, хоч я не впевнений, то, власне, так і будемо на це акцентувати. Ну, але тим не менше ми говоримо, що, власне, українська майбутня нація все-таки витоки, в тому числі, знаходяться із слов'ян. І от такий початок виокремлення слов'ян з інших народів датують приблизно першим тисячоліттям до нашої ери. Тобто, дорогі друзі...
Ну, скоріше, рубежем.
Рубежем,
наших,
так? Тобто,
нашої
це скільки
ери?
Років тому?
Ну, це
дві з лишком тисячі років тому. І потрібен було декілька століть, да? Більше, ніж пів тисячоліття, для того, щоб на початку 6 століття із слов'ян формувалися три підгрупи. Так звана західнослов'янська, південнослов'янська, східнослов'янська. Ну, і, власне, про слов'ян. Щось давай поговоримо про слов'ян.
Ну що, слов'яни як слов'яни, народ як народ. Ті самі процеси достатньо відомі історикам, етнологам. Раптом це залишається загалом загадкою, яким чином раптом відбувається якийсь вибух, спалах, і демографічний, і те, що назвав там Гумільов, якого дуже сильно критикують, спалах пасіонарності, і раптом з'являється якийсь народ, як достатньо умовна сукупність різних племен, груп. Дуже важко зрозуміти дуже часто, а хто це, власне, були, які...
А чому важко зрозуміти?
Ну, є таке гарне слово англійське prehistory, перед історією. Ну, власне, коли сформувалася історія як наука, тоді за замовчуванням стало вважатися, що історія пишеться через джерела, через аналіз документів, джерел, спогадів, ну і всього іншого. Але в першу чергу, до речі, державних актових джерел. І тому до виникнення писемності це все передісторія. Ми можемо її тільки з більшою або меншою мірою вірогідності реконструювати.
І намагатися інтерпретувати. Але це буде всього-навсього намагання.
Але чим менше, скажімо, писемних свідчень, тим більше варіацій інтерпретації. А тому автослов'ян писемність, як відомо... Чому ми кажемо, що слов'яни з'являються на історичній арені? Тому що тоді їх помітили писемні народи, греки, римляни. І є певні згадки про слов'ян. Ну, там під назвою Венедів, Понтів, казали про антів, склавинів. А далі йдуть інтерпретації. Той самий Грушевський, до речі, в своїй цій знаменитій історії України-Руси. Причому, не дуже приховуючи це, він будував схему української історії так, щоб вона відрізнялася від схеми російської стандартної історії, для того, щоб довести існування українського народу, відповідно, української історії. Тому Грушевський, ну, по суті, наполовину вигадав так зване Антське королівство, хоча спираючись на джерела, звичайно, на того ж Йордана, війну антів з готами, що існувало Антське королівство. І от Антське королівство – це, власне, є перед історією України, це предки України, це те, що, власне, Україна. Всі інші, там Венеди, Клавіни і так далі, ну, то інші, то не наші. З точки зору науки це не витримує ніякої критики.
А з точки зору загального розвитку, дорогі друзі, так, одну дату ми вже з вами вивчили, перше згадування України, 1187 рік. Ну і, власне, походять українці майбутній східної частини слов'ян. Так? Ну і тоді нічого нам не залишається, як вислухати від тебе, Юрій, історію виникнення Києва.
Я не буду.
Будь ласка.
Я не буду. Всі ми, ну, ми з тобою принаймні добре пам'ятаємо 1982 рік, який намалювали нам як 1500-річчя Києва. Ну, до речі, сучасні історики намагаються...
Поясни нам всім і нашим слухачам, чому ми так скептично говоримо.
Ну, справді, тому що було очевидно вже і тоді, що це, ну, така ідеологічна забавка, якщо хочемо, 80-ті роки, як там зараз кажуть, застій, і треба було, ну, щось, якісь помітні, загальнонародні, загальнодержавні, якісь великі, ну, перформанси, як зараз ми б сказали, так, такі супер-перформанси. От, і тому в когось злилися, ну, такі, скажімо, прагнення піднятися, зробити кар'єру, зробити собі ім'я, це історики, археологи і так далі. А в той же час там партійних якихось там керівників партії, партійних ідеологів, щось таке дуже помітне і теж, відповідно, кар'єрне. І все це злилось, сплилось дуже химерно, і так виникла ідея, щоб нам не відсвяткувати якусь таку велику дату. От, по суті, і придумали 1500-річчя Києва. Хоча треба віддати на належне, в певній мірі достатньо грамотно, науково спробували його обґрунтувати. У всякому, ну, рік, ну, і тоді казали, що рік умовний, але і зараз в нашій сучасній українській історії, от тому самому, от ми казали про дати для запам'ятовування, в нас є таке мірило, зовнішнє незалежне оцінювання, і там є програма з історії, де чітко визначені ті дати і ті, скажімо, події чи явища, які обов'язкові для запам'ятовування. От там дійсно стоїть таке виникнення Києва, кінець 5-го, початок 6-го століття, тобто ті самі 1500 років.
Друга половина. Так. Отже, якщо ми говоримо про легенду, то вона, я впевнений, що відома всім нашим слухачам, легенда про засновників Києва, брати Кіщек Хорів, сестра їх Либідь. Більшість вчених вважають Кія історичною постаттю.
Кія перевізника? Чи Кія
засновника Києва?
Засновника Києва. Ну, так, принаймні є такі версії. Ну, я б сказав, що це дійсно версії. Саме з цієї причини. Це все інтерпретації. Той самий Нестор, це вже інтерпретація. Нестора.
Хто такий Нестор?
Ну, Нестор-літописець, його знаменитий літопис «Повість минулих літ», власне, є, ну, ключовим, для головним джерелом для нашого погляду на історію стародавньої Русі.
Отже, дорогі друзі, там хвилин 10 тому, може менше, ми говорили якраз про те, що, ну, надзвичайно важко вивчати історію, тим більше описувати історію, якщо немає писемних джерел. Якщо ми говоримо про цей період, ці початки, по суті, це, як ти вірно сказав, ключове, ну, і можна сказати, основне джерело – це оцей от літопис, який називається «Повість минулих літ».
Ну, насправді він так не називається, він взагалі не має назви.
Ну, ми його так називали.
Його назвали умовно по перших, ну, по першому реченню. «Сіас, повість временних літ, откуда єсть пошла руська земля, і хто в ній первіє, нача княжить». Тобто це, власне, він спочатку самого і заявляє, що це історична розвідка, історичне дослідження.
Однозначно історичний документ. Я відкрию тобі таємницю, якщо ти не знаєш, всі папські енцикліки, важливі документи, і зараз мають назву по першим словам, які
ну, це традиція.
Написані.
І це якраз абсолютно не випадково, тому що сучасні дослідники, ну, скажімо, російський відомий Данилевський, він відверто і каже, що Нестор писав там церковну історію. Нестор реалізовував, ну, скажімо так, релігійний погляд на історію.
І, дорогі друзі, тому ми підходимо до ключового поняття, власне, Руси. Зараз скільки списів ламаються з цього приводу, постараємося, намагаємося дуже просто розібратися, власне, в проблемі походження Русі, і почнемо з поняття Русь. Да? Має чотири основні значення. Етнічне. Да? Тобто ми розуміємо, що Русь – це народ, плем'я і так далі. Да? Так називали.
Плем'я – одне з племен, які склали Слов'янський союз племен, потім, відповідно, поширили свою назву.
Є ще поняття соціальне. Да? Русь як такий суспільний прошарок, стан. Географічне, власне, про що ми говорили вже, да? Русь як територія, земля. Ну і політичне, Русь як держава. Щодо походження, звідки воно взялося, це слово?
Ну, сучасні погляди теж, ну, взагалі-то, чим більше науки в історії, чим більше науки в чомусь, тим більше поглядів, інтерпретацій, точок зору і так далі. Ну, два ключових, що Русь – це, власне, прийняте серед слов'ян назва, ну, скажімо, тієї групи норманів-варягів, які прийшли, створили правлячу династію, правлячу верхівку, еліту і так далі.
Це ох, ти зачепив нормандську проблему.
Ні, це не, з точки зору сьогоднішньої науки, це не проблема, насправді, абсолютно.
Чому? І взагалі, що це таке нормандська теорія?
Ну, нормандська теорія, ну, скажімо так, її в певній мірі вигадали антинорманісти, якщо хочемо.
Ну,
в тому ж 18 столітті, да, коли йшло формування якогось національної, національно-державної свідомості патріотизму, то, відповідно, Ломоносова різанула, як це так, що оці німці-академіки запрошені, от таке написали. А вони що написали, виходячи з тодішнього рівня, власне, джерел.
Ну, більше того, Ломоносов, да, він настільки був збуджений, знервований, тому що вважав, що постановка питання, да, про норманів,
да, ну,
це
насправді
вкриває ганьбою Росію.
Ну, то що, ну, насправді, ну, все залежить від того, ну, вже нас, коли вчили, якщо пам'ятаєш, казали, що нормандська теорія для нас не актуальна, тому що ми розуміємо, що держави виростають зовсім не так, як от вважалося в 19 столітті. От прийшла правляча династія.
Тобто не важливо, да, хто
абсолютно
цей був, умовно кажучи, князь, конунг, чи як їх там
більше
називали.
Більше того, це вважалося почесніше, щоб він був іноземного походження дуже часто. І це часто було підвалинами, власне, ну, створення державного апарату, держави, того, що ми називаємо держави, тобто тієї сили, яка взяла на себе, точніше, який делеговано, чи яка взяла, сама захопила право видавати закони і монопольно застосовувати силу для їхнього захисту.
Тобто, дорогі друзі, більшість вчених вважає, що точка зору про скандинавське походження слова «Русь» і перших князів, умовно кажучи, з династії Рюріковичів, Ну, визнає, да, більшість вчених.
Ну, те, що вони, ну, з тієї, ну, достатньо аморфної групи, яку ми називаємо норманами, вікінгами, варягами, ну, тут сумніву то не може бути, власне, тут все очевидно. Але, до речі, зараз є інший погляд, що Русь – це таке, по суті, соціально-географічний конгломерат. Поняття Русь, які почали використовувати, ну, тодішні джерела арабські і інші. Це, власне, те досить дивний, повторюю ще раз, конгломерат, який синкретичний і з етнічного плану, і в тому числі з релігійного, до речі, плану, і там вже були і перші християни, який сидів на тому шляху з варяг греки і так чи інакше його експлуатував.
І от, дорогі друзі, ми якраз підійшли до надзвичайно цікавої теми і проблеми, яка стосується, власне, і утворення Київської держави, і, власне, початків християнства на Русі, перших правителів Русі. І думаю, що будемо ми говорити це вже на наступний раз, приблизно за місяць. Отже, якщо потрібні вам подібні програми, повідомте нам у будь-який спосіб. Дякую, що ви були з нами. Нагадую, що ми розпочали цикл програм під умовною назвою «Магістра Віте» з Юрієм Комаровим, і запрошуємо вас бути надалі з Радіо Марія, запрошуємо вас бути активними, запрошуємо вас записатися терпінням, а також запитаннями, якщо вони у вас виникнуть, щодо історичних процесів, подій і особистостей нашої української історії. Доброго дня, до зустрічі, перебувайте надалі з Радіо Марія.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.